Blaðsíða 60. Samantekt. 2.1. Hvað er hljóð? Hljóð myndast þegar hlutur, til dæmis strengur, sveiflast fram og aftur og myndar hljóðbylgjur. Hljóðbylgja er gerð úr þéttingu og þynningu efnis. Fjarlægðin milli tveggja þéttinga eða þynninga nefnist bylgjulengd. Hraði hljóðs í lofti er 340 metrar á sekundu. Í lofttæmi heyrist ekki hljóð. Hljóðbylgjur berast nefnilega eingöngu þar sem eitthvert efni er fyrir hendi. Með tíðni er átt við fjölda sveiflna á sekundu. Eitt hertz, eitt rið, er ein sveifla á sekundu. Við skynjum ekki sveiflurnar sem hljóð nema tíðnin sé á bilinu frá 20 hertzum og upp í 20.000 hertz. Hljóð sem er af hærri tíðni en 20.000 hertz nefnist útljóð og hljóð af tíðni undir 20 hertzum kallast innhljóð. Við getum ákvarða til dæmis dýft stöðu vatns með bergmálsdýftarmæli. 2.2. Tónar og tónlist. Hljóð með ákveðinni tíðni nefnist tónn. Tónn með hárri tíðni nefnist hártónn, en tónn með lágri tíðni nefnist djúpurtónn. Staðaltónnin er af tíðninni 440 Hz. Strengur skapar háan tón ef strengurinn er stuttur, grannur og vel strektur. Ef strengurinn er langur, gildur og lítið strektur, fæst lártónn. Einn og sami tónn af sömu tíðni getur haft mismunandi hljóðstyrk. Sagt er að tónn sé veikur eða sterkur. Ef tíðni tóns breytist er hins vegar talað að tónnin verði dýpri eða hærri. Slegið er á tónkvísl. Ef við látum hana síðan snerta borðplötu, magnast tónnin. Það stafar af því að borðplatan tekur að sveiflast með sömu tíðni og tónkvíslin. Fyrirbærið nefnist meðsveifla. 2.3. Hljóð til góðs og íls. Nota má útljóð bæði til þess að rannsaka sjúklinga og meðhöndla kvilla þeirra. Það veldur því að meðferðin tekur oft skemmri tíma og hún hefur minni áhættu í för með sér en eldri aðferðir. Með hljóðmæli getum við mælt hljóðstyrk. Hljóðstyrkur er mældur í einingunni decibel, táknað dB. Hávaði er alvarlegt umhverfis vandamál. Hljóð einangrun er það að draga úr eða hindra útbreiðslu hljóðbylgna. Og hér til hliðar á síðunni eru fjórar myndir. Efst er mynd af konu með gítar, hljóð verður til vegna sveifluna. Síðan koma fjórar litlar myndir, hár tónn, djúpur tónn, sterkur tónn, veikur tónn. Því næst við getum rannsakað fóstur í móðurkviði með útljóði. Og neðst, mynd af heyrnarhlíf, hávær tónlist getur skaðað heyrnina.